vöðvar sem þú ræður ekki yfir. Í líkamanum eru auk þess vöðvar sem þú ræður ekki yfir, til dæmis í maga og þörmum. Hlutverk þeirra að færa matinn gegnum líkamann. Í hvert sinn sem einhver hluti þessara vöðva herpist saman, slaknar á næsta hluta og maturinn þokast örlítinn spöl í rétta átt. Þessir meltingarvöðvar vinna án þess að þú vitir af því. Annar vöðvi sem þú ræður ekki við hjartað. Allt hjartað einn stór vöðvi sem aldrei þarfnast hvíldar, heldur vinnur óslitið alla æviðina. Í hvert sinn sem hjartavöðvin dregst saman, dælir hjartað blóði út líkamann.